habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha januari, waa 19 sanadka 2020, idaacaddana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah booliska kenya oo xiray 5 qof oo u dhashay soomaaliya, mid kenya u dhashay iyo mid haysta dhalashada maraykanka, kuwaasoo looga shakiyey diyaarinta weerar argagixiso oo ka dhaca magaalada nairobi.
magaalada berliin oo uu ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal nabadeed lagaga gaadho dalka liibiya.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
dadka waxaa loo dirsadaa ninkudkule gaajo uga adkaysi badan, dhagax qorax uga adkaysi badan, doofaar cay uga adkaysi badan, kurtuna dhaxan uga adkaysi badan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ku dhawaad 80 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda yemen ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha droniska ee aanan duuliyaha la socon oo xalay maqribkii jabhadda xuutiyiinta ee dalkaasi ay la beegsadeen xero milatari oo ku taala magaalada marib. weerarkan ayaa yimid kadib bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda kumeelgaarka ay caawinaadda ka hela isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga. ilo wareedyo militari ayaa wakaaladda wararka a f p u sheegay in xuutiyiinta iyo diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ku weerartay masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada marib oo 170 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada sanca ee caasimadda. duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay. madaxweynaha dowladda yemen cabdirabu mansuur haadi ayaa cambaareeyay weerarkan, kuna tilmaamay weerar argagixiso oo fulaynimo ah oo ay ka dambeeyaan kooxda xuutiga. weerarkan ayaa yimid hal maalin kadib markii ay isbahaysiga taageera dowladda ay weerar lixaadla ku qaadeen gobolka naham oo waqooyiga kaga beegan magaalada sanca, halkaas oo ay ku xoogan yihiin xuutiyiinta.
afhayeenka baarlamaanka dalka iiraan cali larajani ayaa axadda maanta sheegay in haddii quwadaha reer yurub ay sababti doonto ahaatee maraan hanaan aan cadaalad ahayn marka laga hadlayo barnaamijka nukleerka ee iiraan, sida uu hadalka u dhigay, ay dib u eegi doonto iiraan wada shaqayntii ay la lahayd hay-adda atomikada adduunka ee i a e a. cali larajani ayaa t v ay dowladdu leedahay ka yidhi arrinta ay sameeyeen saddexda dal ee reer yurub ee la xidhiirta barnaamijka nukleerka ee iiraan waa nasiib darro. cali larjani waxaa sidoo kale uu horey u soo ahaa ninka u sarreeya wadaxaajoodka dalkiisa ee arrimaha nukliyeerka. jarmalka, britain iyo faransiiska ayaa toddobaadkii hore shaaca ka qaaday inay bilaabeen hanaankii la tacaalidda marka ismaandhaaf yimaado. dhinaciisana afhayeenka baarlamaanka iiraan cali larjani ayaa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka f b yidhi si cad baan shaaca uga qaadnay haddii ay yurub si xun u adeegsato qodobka 37 ee heshiiska nukliyeerka ay markaa kadib iiraan samayn doonto go'aamaad adag oo la xiriira la shaqaynta hay-adda atomikada adduunka. ilaa markii uu maraykanku ka baxay heshiiskan, iiraan waxay jebisay xadkii loo dejiyey iyadoo sii horumarisay heerka iyo tayada uraniumka ee loo ogolaa.
ugu yaraan 105 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa u dhintay qabow aada u daran oo ka jira maalmahan dalka baakistan. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warramaysay in qabowga xilliga jiilaalka ee sannadkan uu noqday mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee baakistan soo mara. dhanka kale, dalka iiraan baraf xooggan ayaa qarqiyay waddooyinka waqooyiga magaalada teheraan, halkaas oo ay isku xirmeen gaadiidkii iyadoo iskuulladana la xiray. dalkan maraykanka, duufaano wata baraf iyo qabow aad u daran ayaa aad u saameeyey qaybo badan oo ka mid ah gobollada galbeedka dhexe iyo waqooyi bari. barafka iyo jawiga aadka u qabow ayaa sababay in duulimaadyada qaar la hakiyey jimcihii, waxaana taasi ay taabatay oo ay aad u saameysay dad gaaraya ilaa 100 milyan oo qof. meelaha kale ee ay dabeylaha qabowga iyo barafka jiilaalka gaareen waxaa ka mid ah dalka kanada, dowladda federaalka ayaa ballan qaaday inay caawin doonto dadka gobolka Newfoundland, halkaas oo uu baraf ku duugay baabuurta, kumanaan kun oo qofna ay korontadii ka tagtay.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka si ay u galaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed lagaga dhalinaya dalka Liibiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo Suuriya labaad. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa shirkaasi ku wehelinaya madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga iyo Faransiiska iyo dhowr hogaamiye oo kale. Ujeedada ugu weyna shirka nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageersan dhinacyada isku haya Liibiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan sida hubka iyo dhaqaalaha ay siiyaan iyo weliba ciidamada ay u dirayaan.
warkii caalamka ayaad dhegeysateen, waxaadna kala socotaan dhegeystayaal v o a washington. fiid wanaagsan. aan ku bilownay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, waxaa ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal looga gaaro colaadda sokeeya ee dalka Liibiya, sidoo kalena la joojiyo saameynta iyo faragelinta ay Liibiya ku hayaan dalal dhowr ah, kuwaas oo kala taageera kooxaha ku dagaalamaya dalkaas dhaca waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada General Haftar ay hor joogsadeen dhoofinta shidaalka Liibiya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Mahadsanid Nuur. Hogaamiyaasha caalamka ayaa hadda maanta isugu tegay magaalada Berlin si dardar cusub loo geliyo hanaanka nabadda ee Liibiya. Waa iskuday kale oo la doonayo in lagu joojiyo in Liibiyada ay dagaaladu aafeeyeen ay noqoto Suuriyadii labaad. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa u tegay madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga, Faransiiska iyo hogaamiyaal kale oo dhammaan dalkaasi u tegay shirka qaramada midoobay martigelintiisa leedahay. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo joojin lahaa raadka iyo faragelinta quwadaha adduunka ee dagaalka, ha noqoto geynta hub, ciidan ama maalgelinta dagaalka. Hogaamiyaasha labada dhinac ee dagaalamaya, Faiz Sarraaj madaxweynaha dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, iyo Jeneraal Khaliifa Haftar hogaamiyaha kooxda mucaaradka ayaa iyaguna Jarmalka tegay kulan noociisa ah kii u horreeyey ilaa iyo sanadkii 2018. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda maanta sheegay in shir madaxeedku uu noqon karo tallaabo muhiima oo lagu xoojin karo xabad joojinta iyo xal siyaasadeed oo Liibiya laga gaaro. hase yeeshee xoogaga raacsan Jeneraal Haftar ayaa arrintaasi sii adkeeyey ka hor wadahadallada, iyagoo horjoogsaday saliidii laga dhoofin jiray dekedaha muhiimka ah. arrintan ayaa curyaaminaysa ishii ugu weyneed ee dakhliga dalkaasi. Xaftar ayaa tallaabadan u qaaday isaga oo diidan go-aanka Turkigu ciidamo ugu soo diray Liibiya si uu badbaadiyo xukuumadda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee hogaamiye ra-iisul wasaare Sarraaj. tallaabadan Turkiga ayaa hoosta ka xariiqaysa raadka xun ee faragelinta dibaddu ay Liibiya ku leedahay. ra-iisul wasaare Sarraaj waxaa taageera Turkiga iyo Qatar, halka Xaftarna ay taageeraan dalalka Ruushka, Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabtu. ergegaarkii qaramada midoobay arrimaha Liibiya Qaasim Salame ayaa isaga oo la hadlaya wakaaladda wararka f b yidhi Liibiya waxay doonaysaa in dhammaan faragelinta dibaddu ay joogsato. qaramada midoobay ayaa rajaynaysa in dhinacyada oo dhammi ay wada seexaan hanaan faragelinta lagu joojinayo laguna ballan qaadayo xaalad qaboojin horseedi karaysa soo afjaridda colaada. dhinaca kale, dad dibadbaxayay ayaa jimcihii isugu soo baxay magaalooyinka Liibiya ee Banqaasi iyo Tripoli. dibadbaxayaasha Banqaasi ayaa sheegay in shir madaxeedkan ayna wax badan ka filaynin, iyaga oo diidan faragelinta Turkiga ee arrimaha Liibiya. xarunta waddanka Tripolina boqolaal qof ayaa isugu soo baxay kadib markii mid ka mid a ciidan tababar u socday uu 4 January ku dhaawacmay duqeymo xagga cirka oo xiradooda lala beegsaday. dadka ayaa diidanaa in dowladda caalamka aqoonsan yahay ee heshiis la gasho Khaliifa Xaftar, iyagoo sheegay in xukuumaddu ay khiyaameynayso dadkii dhintay dagaalkan oo bilowday bishii Ebril ee sannadkii hore. Nuur
mahadsanid sanka. warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna bariga Afrika. mas-uuliyiinta Kenya ayaa maanta Nairobi ku qabtay 5 qof oo lagaga shakiyey inay diyaarinayeen weerar gixiso ay ka fuliyaan gudaha magaalada Nairobi. Shan qof ayaa u kala dhashay dalalka Kenya, Soomaaliya iyo qof haysta dhalashada Mareykanka. Booliisku sidoo kale ku qabtay lacago kala duwan, kombiyuutar, laptop ah iyo weliba kaararka isticmaalaan ilaalada safaaradda Mareykanku. Dowladda Kenya ayaa ciidamadeeda heegan gelisay maalmihii lasoo dhaafay, iyagoo bilaabay baadhitaano u muuqda inay uga hortegayaan in dowladdu ay horjoogsato weeraro suurtagal tahay in kooxaha argagixisada ay ka geystaan gudaha dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
Saraakiisha ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ee dowladda Kenya ayaa magacyada 50 qof ee ay ku xireen magaalada Nairobi ku sheegay Maxamed Xasan Baariyo oo u dhashay Soomaaliya, Maxamed Aadan oo ahaa darawalkii dadkan la xiray waday oo Kenyan ah, Hodan Cabdi Ismaaciil oo Soomaali ah, Ifraax Maxamed Abshir oo Soomaali ah, iyo Maxamed Abbas Maxamuud oo isna haysta dhalasho Mareykan ah. Waxaana 50 qof ay ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay ka qabteen meel u dhow jidka Kiambu ee duleedka magaalada Nairobi. Qoraal kooban oo ay soo saareen ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ayay ku sheegeen in dadkan la qabtay xilli ay sahmin ku jireen, waxaana sidoo kale lala qabtay alaab ay ka mid yihiin dhar isugu jiray, funaanado, saraawiil iyo koofiyado ay ciidamada cirka ee Kenya ay leeyihiin, kombiyuutar, laptop ah, dhowr lacagood oo kala duwan sida lacagta Kenya, lacagta Soomaaliya iyo lacagta dollarka ee Mareykanka. Sidoo kale waxyaabihii lagu qabtay waxaa ka mid ahaa baasaboor Mareykan ah iyo kaararka shaqaalaha ilaalada ammaanka ee safaaradda Mareykanka. Dadkan oo la xiray sabtidii shalay ayaa waxaa lagu hayaa saldhigga ciidamada booliska ee Bangani ee u dhow xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ayaa heegan buuxa la geliyey maalmihii lasoo dhaafay kadib markii uu dhowaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu shaaciyey in dowladdiisu ay bilaabayso howlgallo lagu tirtirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab, gaar ahaana kuwa ku dhuumaalaysanaya dhulka xeebta. Ammaanka caasimadda Nairobi ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey, waxaana la arkayaa ciidamada booliiska oo wadooyinka laga soo galo magaalada baaritaano kala duwan ka sameynaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaa la geeyey askar Soomaali ah oo ku dhaawacmay qarixi shalay duleedka magaalada Muqdisho lagula eegtay shaqaalaha Turkishka ah ee howsha howlwadeenada ka ah wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgoy. Dr Maxamed Yuusuf, agaasimaha isbitaalka Madiina, ayaa sheegay in caafimaadka askartaasi uu iminka fiican yahay. Xasan Kaafi Qoyste ayaa Dr Maxamed Yuusuf galabta ku wareystay gudaha isbitaalka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Isbitaalkayga waxaa soo gaartay isbitaal Madiina waxaa soo gaartay dad oo dhaawaca waxay ahaayeen tiradooda 4 oo askar ah iyo mid meyda aana loo keenay, meydnimoana loo kugu keenay, waa 5 bay ahaayeen. Oo yacni dadkii kusoo dhaawacmay qaraxi ka dhacay wadada Afgooye iyo X control u dhexayso oo dhaawacaasitu dhibaato badan uu keenay. Dhaawacyo kala jiray oo dad ajaanibi ah, laakiin isbitaalka ma la keenin. Isbitaal kale la geeyey, anaga kubina loo keenay. Qalliimadii aan waa ku suubinay, waxoodii kulliba u habeenay. Bukaanno waxay noqdeen, yacni nasiibkeena wuxuu noqday bukaano aan ka wada adagnahay inay noqdaan 4. Hadda caafimaadkooda aad buu u fiican yahay, waa noo jiifaan 4.
Doctor Maxamed Yuusuf, waxaa naloo sheegay in askarta laydiin keenay ay qaarkood dhaawacyo culus qabeen.
Waxaa u darnay mid oo arteri muhiima oo go-ay, qaybta ka maqneedna ay qayb badan ahayd. Isku keenidiisa ay nagu qasabtay inaan wax kale dhexgelino, xidida kale aan soo qaadno. Si fiican baan u habeenay gacanta. Awal waxaa mooday gacan oo aad iyo aad u dhiban oo goysma ahayd, laakiin markii aan xididadii iyo kulli wixii oo dhan markii aan habeenay, gacanta si fiican bay u shaqeynaysaa. Dhiiggii iyo arteriyaashii oo dhan si kaamil ay u shaqeynayaan, waa wanaagsan yihiin. Bukaan kaloo asna waxaa jiray qoorta iyo madaxa ka dhaawacmay iyo xabadka, si fiican baan u habeenay, waa fiican yahay. Marka dadaalkii aan galnay shalay oo bukaanadeena dhaawacyadeena aan la galnay, aad iyo aad baan ugu guuleysanay, waana ku faraxsannahay.
Qaar askarta dhaawacantay ka mida oo aan ku booqday goobaha ay isbitaalka ka jiifaan waxaa xubnaha jirkooda ka muuqday firir aad u badan. Sidee arrintaas dhitoora ula tacaasheen?
Firir waa galeen oo firirka dhibaatadaasi keenay. waxaan ogaanaysaa annaga muddaan kasoo shaqaynaynay tababar badanna isbitaalka waa kasoo binaa. dadka dhaawaca oo dhaawaca qaraxa ama xabadaha ku dhaawacmo waayo aragnimada maanta aan u leenahay waayo aragnimo oo aada iyo aada u sarreyso weeye, oo xataa wadamada markii dhaawac jiro loo diro dadkii laysleeyahay qalimadooda halkan laguma suubin karo say ula tacaalaan si ka yar sida annaga aan ula tacaalnay ula tacaalaan, sababtoo ah khabiirnimada aan u leenahay ee qalimada noocaasitood ah uma lahan. marka soomaaliya maanta annaga xataa waxaanaba kaga yeeraa wadamada dibaddeeda si seminaarada oo yacni waxaa la yidhaahdo weapon wounded yacni dhaawaca hubabka sida loola tacaalo inaan dadka kale aan u gudbino. marka dhinacaasitood aada iyo aada baan isugu kalsoonnahay, dad badanna waa u tababarnaa waana u sameynaa. isbitaalkeennana waxa waaye isbitaalka oo ugu sarreeyo dhinacaasitood, waxaa isaga iyo isbitaalka keysanayay muddo ayay waxay ka shaqaynayeen dhaawacyada. marka shacbigeenna ilaahay hortooro ha ka nabad yeelo qaraxyadaas iyo xabadaha, laakiin hadday dhacaan isbitaallo wax ka qaban karo oo daaweyn karo inay leeyihiin ha ogaadaan.
Askariga dhintay oo meyd ahaanta laydinkugu keenay iyo kuwa kale dhaawacmay, markaad eegto ma jiraan kuwa eheladooda aanay ka warhaynin mise dhammaan waa laga wada warqabaa? Waan u jeednaa in isbitaalka ay soo buuxiyeen saraakiil ka tirsan ciidamadii ay iyagu ka tirsanaayeen.
Dadkoodii u yimaaday talihiyoodana waa daba socday, xaaladoodoo dhan yacni guud ahaan waa lala socdaa maaragtay si kaamil ah.
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka madiina. waxa uu warramay wariyaha v o da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo haysaa saara cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan xaaladaha caafimaad darro ee ka jira. gobollada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uurka leh. sidaasoy tahay dhulka al-shabaab uu gacanta ku hayo ee gobollo iyo deegaano badan isugu jira kama jiraan xarumo caafimaad haddii ay noqon lahayd isbitaallo amaba ay ahaan lahayd xarumaha hooyadae dhallaanka ee MCAJ-da loo yaqaano. sidaa ayaa haddaba xaaladda guud ee caafimaadka waddanka wakhtigan ay tahay, caqabadaha jirana maxay yihiin? guud ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ayaa waxaa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwo kaleba dr fosio abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya. aad baad u mahadsan tahay wasiir fosio abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha noogu waranto. soo dhowow ayaan kuleeyay ugu horeyntii, bal anigiiyo dhegeystayaasha intaan wax kale u gelin, haddaad guudmar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee waddanka haatan, hadday noqoto xarumaha caafimaadka, hadday noqoto waxa aad ku guda jirtaan, xaalka xilligan sida uu yahay, dibnoo xasuusi.
bismillahi raxmaani raxiim. waa ku salaamay zahra, waa mahadsan tahay wareysiga, sidoo kale dhegeystayaasha meel alaaba meeshay joogaan waa ku mahadsan tahay. xaalada caafimaad, horta caafimaadka soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay iyo caawino ay bixiyaan deeqsixeeyare. waxaa 2-12 ilaa 13 laga shaqeeyay in la sameeyo adeega xirmooyin aasaasi ee caafimaad, maadaama ay ku dhibsan tahay wax deeqbixiyayaal ay bixiyaan. waxaa la sameeyey package la leeyahay essential package of health services oo ah adeeg xirmooyin aasaasi ee caafimaad. wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, 6 qaybood iyo 4 qaybood lagu daray dalaal, laakiin qaybahaas ma dhammaystirna. hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, cudurada lagu hortago qaarkood HIV-ga, AIDS-ka iyo TB-ga, cudurada sida hooyada iyo dhallaanka waxaa tallaaladii soo galaay. marka waxa waaye xirmooyinkaas 6 oo la isku daray iyo ka hortaga cudurada caruurta ay u dhintaan iyo xirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurada dhimirka, naafada, caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxinoo qarash loogu ay, maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlaayo aysan dowladda aada u xoogeysnayn, waxaa loo deeqbixayaasha ay siin jireen contracti oo dowladda loo soo wagaarada bixinayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dhanka fuliya. xirmooyinkaas maadaama ay deeqbixiyo ku dhisan yihiin, waddanka dhan wada gaarin 18 gobol ee Soomaaliya jiray horta waxa laga gaarsiiyey ilaa iyo salaam
way
gobol
waata
caafimaadka maadaama aysan ka bargareysneyn kulli inta kaloo waddanka dhiman ma aha inay dhammaan yihiin laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ad gargaarkooda horta taasi caafimaadka ku shaqeeya xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in aasaasiga ah in aada loo adkeeyo sababtoo maadaama dowladdu aysan kharash haynin fajir aysan u haynin awooddii deeqbixiyayaasha ma aha inay waddanka oo dhan ay ka gargareeyaan yacni wada daboolaan baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaaraa ayaa itan mas-uuliyad
waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan balse intaan ayaga u gudbin soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ee jiraan hay-ada gacan idinka siiya weli baahidii way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha al-shabaab xataa ay gacanta ku hayaan xaaladaha caafimaadka aada ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ay ku dhalaan xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo ciyaalka qaarkood xataa cudurada dilaaga ah ayaa ay halis ugu jiraan marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama muqdisho ah oo dadka aada ku caawin kartaan
zahra waa ku mahadsan tahay su-aasha meelaha intooda badan haddii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ay hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyayaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyayaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka koriyaan lacagihii lagu siiyey meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan taas macnaheedu waxaa waay ma aha mar walba inay joogto noqonaan soomaaliya dibka haysato waxa waay soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood ma aha inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado
what
waa wax ku dhisan 99 deeqbixiyayaal baahida way jirtaa waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaa haayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana intaa xidmooyinkan kala haayay waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raarto waa caqabad jirto waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jiraan meelaha dhulalka dheerdheer ee aan la geli karin infrastructureka oo kale yacni ama ajidka laysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin dhib weyna jiro waxyaalaha soomaaliya ay aada uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda wadamada waxaan ku jirnaa aada iyo aada ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 sano gaarin waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah dowladda way daraashay 2-3 sanadka aan ku saddexaan joogna 2 sano oo na soo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado kor 2-3 jeer la gaarsiiyey laakiin inta laga helo aada iyo aada ma jirta oo ah inta badan bashaara sababtana malayn kartid in muhiimada ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka caafimaadka iyo waxbarashada nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey exports aada u weyn laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ray wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen in hadda budgetkii hadda la marinayay waxa keliya la kordhiyay inay ahay arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada baahida waa weyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeqbixiyayaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 sano oo lasoo dhaafay
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana qeyb uga noqdaan barnaamijka soo dhowo walaal magacaaga halka aad joogtid iyo su-aashaada
magacayga waa aadan xasan oo jooga magaalada mkiiso waxaan wasiiradda weydiin lahaa halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad daro tusaale ahaan aa dhacdo labada weriya ugu waaweyn dalka soomaaliya waa xaweye jubba iyo shabeelle oo fatahaadii sameeyaan magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad daro tusaale ahaan beledweyn magaalooyinka weriya jubba maro fatahaada ka dhacay fatahaadahaas sawiradi ka dhashay waxay ka qabatay wasaaradda maxaan ku jiraa caafimaadka waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeelsamo dad u dhinteen ama hooyooyin u mafaaceen ama caruur ay maaragtay daryeelsamo daryeel la-aan u dhinteen waxaan wasiiradda wajin lahaa maxay ka maxay ka qabatay wasaaraddeeda xiimaad maxay ka qabatay intaasaan kusii koobi lahaa
waad mahadsanta
aad umahadsantahay zaro waxaan u maleynaa dhegeystaha daanan qaldaneen magaciisu wuxuu ahaa aadan aadan su-aasha qaybteedi koowaad maxaan ka qabanay fatahaad aadan marka ugu horeyso fatahaada markay dhacdo wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato wasaaradaha aad ula shaqeeya oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaadka fatahaad markay dhacdo biyaha soo baxaan waxa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay walow meelo badan ay ka dhaceen haddana ugu xooga badnaa wuxuu ah magaalada beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annagoo wasiir ah maalma soo joogin fatahaada markay dhacday dadka fatahaada ay ku dhacday lakiin darada ilaahay ha ka haayo waxaa ugu horeeya horta u daanina waxa waaye meelay ku hoydaan waxay cunaan iyo waxay shirtaan waxa soo raaco ciladaas waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dilaaci karaan inta badanna dilaacaan cudurada sida duuladoo kale shibanbiyoodka intiisoog waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cuduradaas dhacdhacaya in laga gaashaanto oo la geeyo dad baa noo soo gurmaday waxyaalo badana waa yaalen sida daawooyinka duuladoo kale daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco waxyaalahaasaa horta lasii diyaariyo shibanbiyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar qof walboo soo gurmada daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax oo fatahaad ay dhacda waa daawooyinka shubanka looga hortago nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago haddii uu dhaco qarax marka lagu soo gurmaayo waxaa lagu siinayaa daawooyinkii lagu daaweyn lahaa dadka jabjabka iyo gubashada iyo maaragtay antibiotica waxa laloo keeno waa wax ku aadan
emergency
degdegta ee xaaladaas taagan markaas wasaaradda caafimaadka waxay waxay la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka waxaa jooga gobol walba regional medical officer iyo district medical officer yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos lalaho warka u tiriyo annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir waxaa jira agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirto toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti ka ahayn waxa xaaladda caafimaad meesha jirta wasaaradda gargaarka annagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yaalla waa yaalaa inta kaleo loo baahan yahay oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyno baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheelaa waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga uleh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka marka baahideeda sidaasaa loo daboolaa
waata aad baad umahadsanta dhegeysto kale qadka ku jira oo asna su-aal qaba walaal soo dhowo magacaagana ku bilow way ku maqlaysaa wasiir doctor Fawziya Abikar
waa mahadsan tahay wariyasaare cabdi wasiiradana waa salaamayaa magacaygu waa shaatuun oo jooga Nairobi macalin wasiir aba aada umahadsan waxaan kuweydiin lahaa dabcan dee soomaaliya qaraxyaha ka dhaca dhibaatooyin amni dara ka jira dhibaatooyinkaas amni dare ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan ee la sameeyey waxay sheegayaan in cudurada dhimirka ka dhalanayo dhibaatadaas qaraxyada iyo ka dhalanayo inay soo kordhayaan hadba marka ka dambeysa marka ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba adigoo mahadsan wasiiro ma samaysan cilmi baaris dhaba oo la xiriirta xaaladahaas caafimaad darro dhimirka ugu horeeyo oo ay sababeen qaraxyada oo soo badanayo cilmi baaris dhaba ayaan ka hadlaya macalin wasiir saada umahadsan
xaaladaha dhimirka ee qaraxa ka dhasho waa arrinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qarax ay ka dhashaan trauma dadka ku dhaca hadda waxaa soo badanaya muqaabaraad badan oo dhallinyaradii qaarkeed ay aad u isticmaasho daawooyin badan oo ay ahayd in la controlo oo farahii ka baxayo dadkii abuus garaynayana si aan aad ehelo kumaha
kan ee ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo cilmi baaris annaga soo sarsan waxaan leenahay unit hadda mar dhow aad loo ballaarinayo oo ah cilmi baaris inuu sameeyo sheekh nuur waa fiicnaan lahayd waxyaalo badan
shaafici ayuu yiri
dowladda xakinayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horta in la waqti la geliyo waa bilownay waxyaalo badan la isku soo qaaday la kashi badanaa sameynay laakiin cilmi baaris ma hayno hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku hayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa u haynaa oo hay-adahana kaalmay aad iyo aad ugala fariisanay maalintadaasaan waxaan ka wada hadlaynay in xaaladaha dhimarka ay tahay in la siiyo muhiimad aad u weyn maadaama dadka lacag bixiyaasha deeq bixiyaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanayo wax allaale wixii lahay hal isugii iyo ka hortaga cuduradan faafa oo sida t b da iyo h i v lift iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo la siiyo muhiimad laakiin cudurada dhimirka soomaaliya waa arrin aad iyo aad khatarteeda u leh una baahan in laysugu tago laga wada shaqeeyo haddii alle
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aada u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiinaa jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyadii dhallaanka shanta sano ka yar ay u dhammaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurada haddii aad noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxa waaye meesha soomaaliya marka cilmi baarana sameeye meelaha ugu xun ee hooyo lagu noqdo waxaa la yidhaha soomaaliya kamid ah nasiib daro waan dareenayaa soomaaliya waa dal soo qabanayo waa dal kasoo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeya aada u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aad iyo aada u dadaala cilmi baarida la sameeyey ka hor labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasayaa boqolkii kun ee haweenba inay dhimato kun iyo afartan iyo afar oo runtii number aada u weyn marka adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo labadi kun iyo laba iyo tobankii qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugaynaa haddii alla idna laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey sahan la sameeyey soomaali democratic and health survey la leeyahay oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddana waxaa loo fadhiya ilaa ila bil ka hor in la analyse gareeyo daatadii la abuuriyey yani cilmi baaristii la sameeyey marka tan waxaan ku ogaan doonaa tiro yani daato saxa laakiin laba iyo tobankii labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasa hadda inay tahay boqolkii kuna haween inay dhimanayaan todoba boqol iyo soddon iyo laba weli waa badan tahay weliba aada iyo aada u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlada mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadkii oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladeena aan annaga leenahay maasha allah waa lagu socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriy adduunka iyo annaga maxaalka
waata caqabadaas
sidoo kale cudurada badan ay u dhintaan waxa waa cudurada shi-eeda oo foreenka shubanka wax cudurro shanta cuduroo loo dhinto waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada n c h ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dhuufka leedahay markay dhasho ilmaha intay yaryihiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo tallaalka lagu dadaalo intaysan foolanin ay bil walba tagto waxyaalo badanoo laga hortegi karaa keliya daaweyn ma aha laakiin u baahan wacyigelin joogto ah ma aha wacyigelin la sameeyo bishiba maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay saadsato xarun caafimaad meesha ugu dhow ay yacni la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontroolsha caafimaadka
waata
adeegyadaas waa adeegyo lacag la-aan ah oo free ah
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cuduro intay umulin ka hor nafaqadarii dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhegeysta su-aal ka qaba arrintaas ku saabsan khadkana ku jira walaal soo dhowo magacaagana ku bilow iyo halkaad joogtid
بسم الله الرحمن الرحيم وأدواي ولا سارو أكو السلام يا أبي وزير فرنسي الذين هو السلام يا مرعي وأحمد عبد الله علي وعنجي وبعد ما بقوله قبل كذا وزير دا وعرب هنا وديو بيش هذا صوبه في ديسمبر سنة كتير مرعي كورال سيدلا برلمان كا دولة فدرالية الصومالية أرين وحلو وديو كوساب سنة بدون التهاب يعني عنجي وبقوله oo aan filaynaa mar hore sidoodkeed in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhintay dhiigbaxa wasiiradu waxay maaragtay arrintii ayada ay ka soo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin riboodkii ay meeshan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagay oo ahaa maaragtay inta 27 haween ah ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro dartay ay ugu dhinteen degmada Buurdhoog aan raba markii inaan weydiiyo wasiirada dalka waxa uu yiri arinka dawladda arinka magaranaysaa dalka la rabo inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keen karto mudan wasiir in maaragtay anagoo bulsho dhan oo maaragtay loo iman karo oo maaragtay loo kordhin karo arimooda in sidaas ay koofudayta aad maaragtay uga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay in kirayo
سعادة وزير الاستاذ ما حقول جواب لهد
احنا كنت قادي عدم كل سلامي احنا وحان ربنا عمرت ان كلك انت ادمريتي لبو بمسترو انت بمبئة مغشو سؤالك هو اللي يجيزي حان لغانا ذا فإن يدينا يا غفل ومشي انت ولا بضان مرغاليني في تيم مارين باهلة تجسي مشي marka koowaad oo aan hadayna ku sheego waxa way annaga waxaan la xiriirnaa halka maamul goboleed wasaaradda caafimaadka ee jira fiidina medical officer ee jira degmada qofaad jira oo horta akhbaarka uu yidhi maada si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg ah loo yimaado laakiin xildhibaanada ee jira waxay ahayd buur loo dhigay ka jira waxaan ku eray buur loo dhamaan waxaan ma waqti ka hor waxaan naloo sheegay wareysigayga waxaan naloo sheegay in waqti yar gudaheeda dabin laba bil inay dhimato ka dabaatan haween hadday dhimato bil ama laba bil gudaheeda waa wax drastic oo aad u weyn oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurmadka la raadiyo akhbaarka noo imaada kaas la ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan dhahaa waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayo waa soo sheegay in caafimaadka sagaal gobol markii loo fiday 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyey ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurmadka degdeg gobolka Gardahaari waxaan ku eri buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan oo Soomaaliya ka jirta ma aha meel u qaas gar ma aha meel u qaas baymabo ma aha meel u qaas beledweyne Soomaaliya iskadiskeed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daatay waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa isbitaal ayay ad ka shaqeynayso inay ka baxdo sabab dhaqaalihii oo go-a ama mararka qaarkood inay oga baxdo nabadgelyadooda ay u baka dumdhib yaan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokeer wale isbitaalka inay ka baxdo waa lala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaradda wada waa nin kasoo shaqeeya hay-addaas iyo gobolkaasi waqti soo jooga gobolka gedo ilaa ay hadda 3 degmooda waxgaas ka jira oo aan wax ka jirin toosa waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horeyna dadaalka waa u socday waxa aan beenayaa waxay tahay waxa la leeyahay 7 haween ayaa waxaa ku dhintay waqti aad u yar macquul ma ah haddaan kugu celinaa macquul ma ah keeda kale uma baahnin inaan ka helno 100 qof oo bannaanka ka shaqeeya ribootka waxaan ka helinaa ila mucayin ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ula shaqeeya ma aha in loo gasho dadka dhintay anaa cudur daarta oo iri hooyada iyo dhallaanka meesha ugu fan oo ay ku dhalaan ama yacni ay ku rastaado Soomaaliya ka kooya waa wax Soomaaliya ka jira meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ay ka jirtaa nasiib darro waxyaalaha aan ku dadaalayno sidii loo gaarsiin lahaa aan la fadhino wafdiga hadda yimid oo 3 bilood ka hor la sugaayo inuu yimaado waxyaalaha aan kala shaqeynayno oo kala fadhino waana idinkaga welwel badan mahay sababtoo ah مسؤوليه كسر كل قفك لقى بنتي يا مسؤوليه أنا جاي نسارن تويلها لما رحنا وقبل جاي واجب نسارة وانيل الله ما بوجي تحي أيام الكلب سوين إن بحنا جالسين تويلها نبي أكل
واتها aad baad mahadsanta wasiir ee dhageystahaas waxaan filayaa iyo in reebuurdhudu arintaas inay maaragtay dhageysan doonaan hadaan ka gudubno in waxaan jeclaan lahaa dhageystaha xiga oo Muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhow walaal magacaagana ku bilow
bismillaahirrahmaaniraxiim magacaygu waa maxamed cabdullaahi maxamed waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aad iyo aad u mahadsantaa wasaaradda caafimaadka oo aan aaminsanahay inay sanadkan waa berber biliyeen bilaabeen inay hoos biliyeen isbitaaladii waaweynaa ee la wareegaan baastahan laakiin wili waxaa jira baahida caafimaadka ee xaalad hooyada iyo dhallaanka oo weyn tahay maadaama dadku ugu nugulay in xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka isbitaaladii hooyada iyo dhallaanka wili waxaa jira hooyooyin oo raacanaya ilmihii sidoo kale u dhimanayay maxaa magaalada
isla hadda su'aashaas la weydiiyay adoo mahadsan
ayuu dhinteen haahay caafimaad darro kaamamka marka wasaaraddu wax qorshe ay u sameysay arurtaas iyo inay hulgulis ama ay si fuli ah ula wareegto isbitaaladii maxaahay hooyada iyo dhallaanka si isbitaalka Baraadir si baarka aanay hadda la hulgulin waa arrin laakiin marka laga bixiyo adeeg ku filan lagama baxo ilaa hadda taas aanu saadaa u jawaabnay
si kooban haddaad ugu jawaabto
wasiir waa soo koobaya isbitaalka Baraadir soo qaada hooyada iyo dhallaanka caafimaad isbitaalada la wareegay waa arrinta aad u mahadsan tahay wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood ugu horreeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Baraadir oo ah isbitaal Chinese oo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya dad badan oo jiil badan oo hadda ay wasaaradda ka shaqeeyaan ay ku dhasheen maxamed horta aada u mahadsanta isbitaalka xaalad oo aad u liidatay ayaan kula wareegnay haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni sanad ka bixiyay ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todoba kun oo aanan laga qaadin hal doolar waa mahad ilaahay waa dadaal wasaaradda ay samaysay dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aad ugu hamiyey guud ahaan in serviceka caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar isbitaalka Baraadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta maradka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixiyo dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin dad iska tabardaran oo aanan haysan lacagtaas faraadka lagu bixiyo waxaan ku farxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay dadaal badanaan sameynay hay-ado badan oo kuwa nakaalmeeya maantadaas ugu dambeysay waqti weyn oo loogu yimid WHO Geneva iyo Kaahira aan geynay oo aan tusinay dowladda Talyaaniga waxay dhisay faneesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan waxaa naloo keenay geedaha ilmaha lagu hayo incubatorisha yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ay ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo in ka badan laakiin marka loo fiiriyo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meeshu joogo qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixi ayaa runtii meelkan soo gaaray ma dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa waa ku celinahay howl badan u baahan laakiin dadaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliya cid allaale ciddii gacanka qaadato waa u mahadcelinaa si aan caadi hooyooyin badan ayaa lagu qalay waxaa ka socda barnaamijka emergency obstetric care lahay qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada lagu badbaadi oo gobollada qaarkood ka jiro inta kalena aan rabno inaan gaarsiino intii tabarteenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoodbaysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labadii san sababta ma aha inaanan shirin caafimaadka in lacag lagu bixiyo laakiin waxyaalo badanoo waxaa jira nabadgelyada ay ka horreyso lacagaha haddaysan la soo gaarin ma aha inaan la shabin in lagu bixin dowladda waa ka go-an tahay waa la wada dadaalaa hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarin lahayd NCHda waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan degan nahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii deeq bixiyaasha kala go-ay waxaa la isugu geeya meelaha u fogo meesha u dhow
لكن هويدا يدلانك ميلها حرمها عافمات كلوغو طلقري والا عقلاان وحي كيري كرتا داوينتي وحي كيري كرتا كهرتجي وحي كيري كرتا وعي الجلم هويوينك وحنكو وانينينا قف الله لقفكي أول إلو فاسر إنكو تلاواكش غيرينا ووحك إلا إسوكتا وإباهان معها وزارة عافمات كلوغو
aadi aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaynaa Dr. Fuzio in barnaamijkan wicitaanka dhageystood marti noogu ahayd aniga iyo dhageystayaashaba taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Fuzio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti ugu ahayd aan ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaan badalka iyo caqabadaha jira barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
dahar abdi ahmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan ahmed faarax ali idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da istayaal Soomaalida reer miyiga ahayd ee dhaqaaleheedu wuxuu la raacashada ku saleysnaa waxa sida bulshooyinka kale ee dunida dhexmari jiray qardofooyin oo halganka noloshu u aanaysnaa qardofooyinkaas waxa ka mid ah dilka daqarka dhaca xoolaha faraxumaynta dumarka aflagaadada iyo wixii gardarro ah oo inta qofii qof kula kaco uu ku qoonsado haye sheerun maaha in qardofooyinkaas dagaal qura lagu furdaamin jiray siday qabaan Soomaalida aan taariikhda bulshadooda u dhun daroolin iyo waliba qaar ka mid ah wax qorayaasha shisheeyaha ee arrimaha sinjiyada aadanaha inkastoo daaqa iyo biyaha ay tolalku halgan joogta ugu jiri jireen xoolahana intay kala dhacaan ay xasaradeen ka dhalan jirtay haddana ka badbadis ayay u ekaanaysaa haddii loo qaato dagaalku inuu ahaa wadada kaliya ee dhibaatooyinka bulshada wax lagaga qaban jiray waxaa jiray hannaan nabadeed oo ilaa maanta dhaqanka Soomaalida xididada ku leh kaasoo ah hannaanka ergeynta loo yaqaan qayb ahaan waa hannaan u eg waxa maanta diblomaasiyadda loogu yeero ee xiriirka qaramada casriga ah saldhigga u ah runtii cidina ma inkiri karto halganka adag ee nolosha reer guuraaga Soomaalidu ku dhisan yahay inuu sabab u jiray colaado hubaysan oo tololka dhexmara lagana yaabo intay dheeraadaan in guyaal dhowra ay jiitamaan waxayse u badnayd colaadahaasi inay dhacaan oo keliya marka ay waanwaanay dhacanto markay wadooyinka nabaddu soo oodmaan ee dhinacyada ay wax kala galeen ay isu garaabi waayaan ee xeerar uga lahaayeen guurka iyo arrimaha kale ee isdhexgalka bulshada ka dhasha ayay Soomaalidu hore xeerar uga lahayd colaadaha iyo dhibaatooyinka kulba dhexmara sidii looga xali lahaa ka hor inta aan dagaal lagu tirsan ee in la aarsado aan lagu gudoonsan wuxuu tolka gardarrada tirsanayaa isku dayi jiray inuu ergeyn wax ku helo si loo baajiyo dhiig daata iyo colaad baahda oo haddana daba dheeraata waxay ka ergeyn jireen nin ama rag laga laayay magtood oo la siiyo xoolo laga qaaday oo loo soo celiyo ama xadgudub dhaqan xilood ku saabsan oo loo geystay in laga xaalmariyo waxaa loo ergeyn jiray tol kasta oo Soomaali ah iyada oo mar walba la fili jiray in ergeyntaas guul laga gaari doono haddii godob raagtay oo waanwaanteeda laga quustay aanay dhex ool tolka wax sheeganaya iyo midka wax loo sheeganayo sir la isugu yimaado oo waayeelka tolku ku dhan yahay ayaa lagu go'aamin jiray in tol hebel erga loo diro lana weydiisto xaqa ay ku sheeganayaan inay gudaan ergada la dirayaase deera ka halqaadma ahayne waxay ka goobnaan jirtay rag la miiray magacyo waaweyn leh dood yaqaan wada ah aad ugu dhuun daloola xeerarka tololka dariseeda ah u yaal taariikhda labada qolo ay wax kala galeenna in badan koog هدي أنا لواين وحيرجع أنت بدل ما ذا حلو قديك شيء أما بدلها أنت ذي قبيا مجعوين له من فرك وحلاش جنا عيو قبيا كبر دل عشان كرا ضاد يدعوينا وحكيس عشان كرا رجع صحول كعمر كيل صاعه أيه على رب اللي نشري وضب قلب أيه لو حسوسين شري حق عيد هذه بالكدرنا يعني وحوي هاي أنت وترى اللي أجي هاي إيو وحا هدي لوغا او غلاادو اي لا سو نكون كران ارغدو waxay wakiil ka tahay tolka ay u dhashayn ee dirsaday waxayna doonta xaq ka wada maqano soo celintiisa lagu aaminay badana go'aan aan la isku ogeyn ma qaadato sida darteed waxay Soomaalidu ku maahmaahda ergo waxay la farana waa geysa waxay la siiyana waa cunta haddii kulka waxay ay sheeganayeen aan la wada siinay qaar looga ogolaado ergadu waxay u noqon jirtay ciddii soo dirsatay ee ay ka dhasheen shirka lagu wada dhan yahay ee talweynaha ayay arrinta ku soo bandhigay jireen si goobtaas looga go'aamiyo wixii ay ergadu la soo noqotay wixii laga yeeli lahaa kolba wixii gudoona oo halkaas lagu gooyo ayay mar labaad ergadu kula noqon jirtay tolkii wax loo sheeganayay iyo waayeeladiisa talaabada dambe cidda wax loo sheeganaya waxa ay ka yeesho ayay nabadi ka dhalan jirtay ama ay colaadi ka aloos mi jirtay xubin ahaan iyo wadar ahaanba hawsha ergadu waxay ahayd qaanta ay ku raad joogaan oo ama mag ah ama bahanti kale ah oo in la soo siiyo ay doonayaan inay si wacan u sheegtaano gartooda oo aan dardaroo lahayn ay ka soo jeediyaan shirka tolka ay u ergeynayaan taas iyada oo maskaxda lagu hayo ayaa waxaa jiray tilmaamo xubnaha ergada lagu dooran jiray tilmaamo ay ugu weyneyd oo adkaysiga dhibaatooyinka kala soo gudboonaan kara hawsha ay u socdaan marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay ergada in la aflagaadeeyo in la qadiyo oo aan dhowr aqoolood xoolaha loo gelin iyo in wada xaajoodka lagu raajiyo si ay inta u daaraan u caroodaano iyaga oo faramaran ay cidahoodii isaga noqdaan dhibahaas oo kale inay dhici karaan iyada oo la garowsan yahay ayaa ergada loo soo cusiray rag adag oo ku tilmaaman dulqaad dheeraada xag ooga iyo dabeecad labadaba mustacaana oo ay soomaalidii hore dulqaadka ergada ku tilmaantay ayaa waxay ahayd erga waxaa loo dirsadaa nin kudkude gaajo uga adkaysi badan dhagax qorax uga adkaysi badan doofaar cay uga adkaysi badan kurtulna dhaxan uga adkaysi badan dhaqanka soomaalidu siduu ahaan jiray ergadu kolkii ay soo gaaraan tolkii ay u socdeen waa la soo dhaweyn jiray waxaana loo dugsiin jiray loona waabi jiray ardaayo ay habeenkii ku hoydaan iyo geeda ay dharaartii harsadaan halkaas baa loogu geyn jiray cad iyo caano wixii loo hidin karo ilaa arrintii ay u socdeen loo yeelo ama lagu diido tolka ergada loo yahay ee wax lagu sheeganayaa wuxuu diyaarsan jiray niman ergada timidigooda oo kala mid a dhinaca aftahmada iyo gar aqoonta kuwaasoo ku dadaali jiray inay iska daafacaan waxa loo sheeganayo iyaga oo had iyo jeer u fiirsanaya sheegashooyinka ergadu meelaha ay goldaloolooyinka ku yeelan karaan haddii kolka ay diblomaasiyaddu tahay awoodda ah in labada dhinac ee wax ka dhexeeyaani ay si qabow u wada xaajoodaan sidaasna is-afgarawaaga jira ay ku furdaamayaan soomaalidii raacatada ahayd waxay lahaayeen diblomaasiyiin aan si rasmi ah hawshaas loogu tababarin ha yeeshee uu baray qaabka nolosha degaankooda sidaa darteed baa shaqadii loo igman jiray ergadii soomaaliyeed loogu ekaysiin karaa amaba loogu magacaabi karaa diblomaasiyadda reer guuraaga sidaynu soo xusnay habka ergada lagu dhaqi jiray ee loo qaban jiray iyo habmaamuuskii ay ka heli jireen tolka ay markaa ergada u yihiin wuxuu ahaa hab wanaagsanoo inoo muujin kara qayb ka mid ah xiriirka bulshadii hore ee soomaaliyeed iyada oo labada dhinac aanu midna si fudud danihiisa uga tanaasulayn ayaa haddana reerka martida loo yahay laga fili jiray ergadu inta ay la joogto inay xurmo u muujiyaan. Sidaas ayuu dhaqanku ahaa. Hayeeshee marmarka qaarkood ayay dhici jirtay in ergada la xumeeyo oo hadal ama falal kale oo quursiga lagula kaco amaba xataa la laayo. Taasina waxay reebi jirtay utun aan harin iyo colaad ba-an oo kaba daraata tii markii hore ergada keentay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo barnaamij kale haddii eebba idmo iyo toddobaadka soo socda.
aad iyo aad u mahadsan yahay axmed faarax cali daajaan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. haatanna waa heesta farta iyo wadnaha isku qaba fanaanka allaahu naxariiste maxamed caraale. waayey heestaasi fanaanka allaahu naxariiste maxamed caraale ayaa u dambeysay idaacadda iyadii fiidnimo. inta haddii la idhahdo mar kalena dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo dhinaca soo saarista bashiir abikar noo joogay. intaana dib u kulmino sidaas iyo fiid wanaagsan.